ካብቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝርከቡ ማዓስከራት ኩመርን ኣውላላን ወፂኦም ንዝሓለፉ 80 መዓልታት ናብርኦም ኣብ ወሰን መንገዲ ዝገበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት 13/2016 ዓ.ም ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ከም ዝወረዶም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ካብቶም ስደተኛታት ሓደ ዝኾነ ዓብዱልሰመድ ናስር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት በቲ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ሓቢሩ። ሰዓት ሓደ ዝተወሰኑ ገበነኛታት ናብቲ ኣፅሊናሉ ዘለና ዱር ክትኩሱ ጀሚሮም። እቶም ዕጡቃት ብሰለስተ ኣንፈት እዮም ነቲ መጥቃዕቲ ከፊቶም። በቲ መጥቃዕቲ ድማ ሰብኣይን ሰበይትን ዝኾኑ ክልተ ሰባት ተቐቲሎም፣ ብዙሓት እውን ቆሲሎም። እቶም ዝተቐተሉ ሰባት ናይ 5 ቆልዑ ወለዲ እዮም ነይሮም እዩ ዝበለ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይ ድማ UNHCR ኣብ ልዕሊ እቶም ካብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ወፂኦም ናብረኦም ኣብ ወሰን መንገዲ ገይሮም ዘለው ሱዳናውያን ስደተኛታት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ ሰባት ምሟቶምን ካልኦት 9 ድማ ከም ዝቆሰሉን ገሊፁ። እቲ ትካል ነቶም ኣብ ኣውላላን ኩመርን ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝወርዶም ዘለው ስደተኛታት ናብ ሓድሽ ማዓስከር ምዝዋር ምጅማሩ እውን ኣረዲኡ። እቲ ዝሓሸ ኩነታት ፀጥታ ኣለዎ ዝተባሃለ ማዓስከር ኣብ ክልል ኣምሓራ ወረዳ መተማ ኣፍጥጥ ኣብ ዝበሃል ቦታ ዝተጣየሸ እንትኾን ትማሊ 561 ስደተኛታት ናብኡ ከም ዝወሰደ UNHCR ኣፍሊጡ። እቶም ኣብ ወሰን መንገዲ ዝነብሩ ዘለው ሱዳናውያን ስደተኛታት እውን ናብኡ ንኽኸዱ ፀቕጢ ክገብር እየ ኢሉ። ካብቶም ንድምፂ ኣሜሪካ ርእይቶ ዝሃቡ ሱዳናውያን ሓደ ዝኾነ ኣሕመድ ኣባስ UNHCRን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ነቶም ስደተኛታት ናብ ኣፍጥጥ ንኽኸዱ ከም ዝሓሰትዎም ምስ ገለፀ፣ ንሕና ግን ናብኡ ክንከይድ ኣይንደልን ኢሉ። ድሌቶም እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ብኸምዚ የረድእ።
ሁሉ የነበረን ተዘረብና እንደዚህ ያረጋል ያመጣዋል ሳምንት 10 ያረጋት።
ኣብ ኣውላላ ዝነበረና ኩሉ ንብረት ተዘሚትና ኢና። ናብዚ ምሰምፅኡና ንሓደ ወይ ክልተ ቕነ ጥራሕ እዮም ሓለውቲ መዲቦምና። ካብኡ ገዲፎምና ኸይዶም። ሕዚ እውን ክንኣምን ኣይንኽእልን። እቲ ዝበሃል ነገር ኣብ ግብሪ ኣይውዕልን። እቲ ስደተኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ናብ ሳልሳይ ሃገር ይውሰደና እዩ ዝብል ዘሎ እዩ ዝበለ። ካብ መንጎቶም ካብ ኣውላላን ኩመርን ተላዒሎም ናብ ማዓስከር ኣፍጥጥ ዝተወሰዱ ሱዳናውያን ሓደ ዝኾነ መሓመድ ሓሚድ እቲ ከይዲ ምዝዋር ስደተኛታት ዝሓለፈ ዓርቢ ከም ዝጀመረን ኣብ ኣውላላን ኩመርን ዝነብሩ ስደተኛታት ብ20 ኣውቶቡሳት ተፃዒኖም ከም ዝተወሰዱን ሓቢሩ። ነቶም ኣብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ከምኡውን ኣብ ግዜያዊ መዕረፊ ዘለው ስደተኛታት ብምሉኦም ናብ ማዓስከር ኣፍጥጥ ከም ዘዛውሮም ዝሓበረ UNHCR ናይቶም ናብርኦም ኣብ ወሰን መንገዲ ዝገበሩ ሱዳናውያን ድሕንነት ከም ዝተሓሳስቦ ድማ ኣብሪሁ። እቶም ስደተኛታት ንሕግን ስርዓትን ኢትዮጵያ ኽቢሮም ናብቲ ሓዱሽ ማዓስከር ክኣትው እውን ተላብዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።